Afro 90 milion euro është dëmi që besohet se i është shkaktuar Kosovës nga përfituesit e jashtëligjshëm të pensionit për veteran të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Prokuroria pretendon se bëhet fjalë për rreth 19.500 veteran të rrejshëm. Më 14 korrik, gjykata themelore e Prishtinës i shpalli fajtor dhe i dënoi me nga një vit burgim ish kryeministrin e Kosovës Agim Qeku dhe 9 të akuzuar të tjerë në rigjykimin e rastit veteranët. Ata besohet se në cilësinë e antarit të komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit, veteranit, pjestarit dhe të internuarit të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, keq përdorën detyrën dhe autoritetin zyrtar me qëllim që personat e tjerë të përfitonin në mënyrë të kundërligjshme dhe në dëm të buxhetit të shtetit. Veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë, të cilët janë të papunësuar, marrin pension mujor që nga viti 2015. Sipas të dhënave shtetërore, nga rreth 46.000 veteranë të regjistruar, rreth 37.000 përfitojnë një pension prej 204 eurosh. Sipas ligjit për veteranët e luftës së UÇK-s, ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalidi i luftës, veterani luftëtar, internuari, pjestari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Po sipas të njëjtit ligj, vetëm ata që e kanë statusin e veteranit luftëtar të UÇK-s kanë të drejtë në pension dhe përfitime shtesë, ndërsa kategori tjera vetëm në përfitime të parapara me ligj.
Pikërisht është problemi dhe në rastin kjo është çështje që e kanë pretenduar prokuroria. Domethënë në rast se ke qenë një kategori për shembull të logjistikës, por nuk qenë luftëtar, domethënë këtu ka ndodhur ky gabim dhe kanë futur dhe kanë parazuar me atë të luftëtarit. Dhe tash këtu ka qenë probleme dhe këtu ka qenë dekalimi autorizimeve dhe mos përmbushje detyrimeve zyrtare.
Kështu argumenton Flamur Kabashi, ulëmtues ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Sipas ish prokurorit special që e ka përgatitur lëndën në këtë rast, Elias Blakaj, në debate publike përmendët qëllimshëm vetëm shpreha veteran për të krijuar, siç ka thënë ai, mjegull dhe shfaqsim. Ai beson se rasti do të çohet prapë në gjykatën e apelit dhe se kjo gjykatë më pas do ta kthejë edhe një herë atë në pikën zero. Për shkak të kompleksitetit të rastit, gjykata themelore pritet që brenda 60 ditësh të përpiloj vendimin në formë të shkruar, duke i sqaruar rrethanat kryesore se si ka ardhur deri te ai. Palët, prokuroria apo mbrojtja kanë afat deri në 30 ditë për ankesë. Në rast se deri atëherë nuk kanë kohë asnjë rapal dhe vendimi bëhet i formës së prerë, personave të dënuar i ulëshohet urdhëresa për vuajtje të dënimit me burgim. Megjithatë, disa vetëse kanë paralajmëruar ankesë. Në një situatë e tillë, pra nëse rasti shkon në instanca tjera, zbatimi i vendimit mbetet pezull. Rrëdhimisht nuk do të ketë urdhra për dënime me burgim dhe pensionin do ta vazhdojnë ta marrin edhe ata që dyshohet se nuk duhet të jenë pjesë e listës. Përmes vendimit, gjykata e ka obliguar qeverinë në detyrë të Kosovës që pasi ai ta marr formën e prerë, të formojë një komision i cili do të shqyrtonte sërish rreth 19.500 aplikacionet e dyshimta dhe do të largonte nga lista emrat që nuk i kanë plotësuar kriteret. Kabashi e shek të vendim si zgjidhje alternative për faktin se për verifikimin e aplikacioneve do duhet të angazhohej një aparat i tërë për ta analizuar se cilin prej tyre. Për disa njohës tjerë të çështjeve të drejtësisë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, ky rast duket se është i destinuar që të dështojë. Ata argumentojnë se ka kundërthënje në vendimin e gjykatës për faktin se është thënë të jetë bërë dëm dhe se janë shqiptuar dënimet me burgim, mirë po gjykata nuk ka arritur të verifikojë vetë listat dhe topin ja ka hedhur qeverisë. Ndonë se epilog të rastit nuk kam, për numrin e sakt të veteranëve ka pasur gjithmonë dyshime. Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi pati thënë më 2018 që në luftë nuk ka pasur më shumë se 12.000 deri në 15.000 luftëtarë me uniformë të UÇK-s, dhe se të gjitha shifra tjera janë mashtrime. Më 2023, kryeministri Albin Kurti pati deklaruar se beson që ka një lloj trefishimi të numrit të veteranëve, që sipas komandantëve të UÇK-s janë diku rreth 20.000, ndërsa bashkë me pjesëmarrës numri shkon mbi 60.000.